kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
A já doufám, že toho zažijeme společně mnohem více během následující hodinky v živém blízkém setkání. Nás dnes čeká, milí posluchači, téma pestré, široké, důležité a velmi oblíbené. Je to veterina, sen o profesi mnoha kluků a holek. Naše země také plná mazlíčků. Já sama bych Helenu Vajdlovou, svého dnešního hosta, mohla navštívit hned ze dvou důvodů, buď se psem nebo s hadem, ale jsem samozřejmě ráda, že si budeme spíš povídat, než že bych tam z nějakého důvodu šla maximálně na prevenci. A tu můžeme také dneska probrat. A také se spolu podíváme do zoo, protože tam má díky manželovi, kurátorovi také svůj dosah. Helenu, jak často si veterinář zajde do zoo jako jen tak koukat na ty klece a jít dál?
Tak určitě záleží, do které zoo. V té své. Je pravda, že jsem spíše pracovně, ale společně s celou rodinou vlastně objíždíme vlastně jakoukoliv zoo, která je na naší cestě na jakékoliv dovolené, takže poměrně často.
Ne, není to jako, že vám to leze, jako, že to je ta práce ne, ve volnu. Ne, ráda.
Určitě ne.
Ráda, tomu rozumím. To a umíte se oprostit od toho, že jste veterinářka?
Ne.
Vidíte, tak tamhle tu tlapičku nezavázali
ano.
Dobře.
Ano, nedokážu to. Snažím se a nedokážu. Všude vidím prostě, hledám, on kulhá, co pak mu asi je.
To si máme hodně o čem povídat, protože to ve vás stále je. Veterinářka Helena Vajdlová je můj dnešní host na dvojce. Samozřejmě, že veterinář prostě rozumí zvířatům, však to studoval, ale i veterináři se dělí na různé obory nebo jsou více specialisty na něco. My si většinou představíme pejsky a kočky, jako tak všeobecně, když jdem za veterinářem, tak s tímto, ale samozřejmě něco potřebují i plazy, o tom něco vím a třeba i na ptáky se orientuje můj dnešní host Helena Vajdlová. Ovšem nezačínala s ničím menším, než jsou sloni. Krásné dopoledne.
Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
Tak pojďme si nejprve říct to, co jsme si tu už lehce naznačili během písničky. Kolik zvířat má doma veterinářka Helena?
No já už jsem to jednou někde prezentovala, že opravdu hodně. Když se to počítá na jedince, tak je to velmi jako nepřesné, protože když to se prostě různě mění. Ale co se týče druhů, tak těch je určitě 30.
Bývá to doma 30?
No.
No tak začněte, tak nemusíte všechno vyjmenovávat, ať stihneme to blízké setkání, ale zkuste aspoň, vy jste mi řekla činčili, že teda děti činčili, no tak to je jedno, tak z těch 29 něco vyberte.
No tak máme spoustu papoušků.
Spoustu papoušků, takže pak zjistím, jakým zámku bydlíte, kam se to vejde.
No, máme nově i sovy, máme nějaké ty savce, včetně křečka. Mimo činčili.
Psi, kočky, teda tu klasiku ano, českou ano, máte určitě.
Kočku teda nemáme, ale máme dva pejsky. Máme nějaké plazy, leguány zelené, máme krajtu, máme gekončíka nočního, máme scinka. To jsou všechno takové záliby mého syna. Takže
se stará i váš syn.
Ano, jo. Samozřejmě v rámci jeho věku a možností
14 let.
vyžaduje nějakou pomoc, ale je velmi zodpovědný a stará se.
Je některé úplně vaše, jak jste říkala, že i dcera má činčilu svojí, každý má svou, tak máte vy něco svého, své zvíře?
No, určitě by se dalo říct, že můj pes je jeden pes, protože on si mě adoptoval a má mě nejraději. On je rodinný samozřejmě pes, ale on si vybral, že bude můj. Takže mě poslouchá, mě zbožňuje a opravdu, když se někde objevím já, tak na všechny kašle a hned běží za mnou. Takže to by se dalo říct, že je asi moje zvíře, i když je rodiny. No a pak mám žaky, mám 6 žaků a ty jsou asi taky moji. By se dalo říct, jinak máme tak společně všechna ta zvířata, nedá se to určitě dělit.
Asi je to dáno vývojovým stupněm toho zvířata, ale zaujalo mě, že on si mě vybral a rozumím tím, že jsem pejskař, tak oni skutečně to víme, ale to asi nedělá každé zvíře, asi já nevím, ta krajta si vás úplně nevybere, že? Ale dělá to každé zvíře z těch vyšších, takhle bych řekla, lehce inteligenčně, ne?
Neřekla bych, ani každý pes to nedělá, ne. Jo, spousta pejsků je prostě rodinných, miluje celou rodinu úplně stejně a nepreferuje nikoho z té rodiny. Ale tenhle jeden zrovna pes je takový, že prostě opravdu...
A víme, čím to je? Že někdo jo, někdo ne?
No, asi je to prostě osobnost určitá. Jo, jako lidi jsou různí, tak vlastně i ta zvířata jsou různá a mezi těmi pejsky jsou velké rozdíly v jejich osobnostech. Může i v jednom vrhu třeba štěňat být opravdu spousta rozdílných osobností. Že ani s tím nenaděláte, vychovává je stejná maminka, no, stejná jasný, rodina.
Jako lidi.
Přesně tak.
No a tohle platí i pro ta jiná zvířátka, pro plazy, činčily, také pak shledáváte trochu jinou osobnost, nebo od určitého vývojového stupně, to řekněme
jo, určitě.
Více. Taky.
Určitě, jako někteří překvapí, že vlastně my je považujeme za nějaký nízký vývojový stupeň, ale ono to tak vůbec není. Jo, my to všechno máme tak jako trošku jednoduše nalajnované, ale vlastně až teprve, když třeba to zvíře opravdu chováte doma a víc ho poznáte, tak ačkoliv dřív jste se jim zabývala, jo, a prostě ošetřovali jsme jich spoustu a prošlo nám rukama spoustu těch zvířat, tak teprve ve chvíli, kdy ho máte doma, tak člověk může jakoby pochopit, že je to trošku jinak, než se to jakoby vy nějak,
když máme obecně my lidé, ten trochu nadřazený pocit, tak, že tomu všemu rozumíme.
Jo, všechno se nějak zaškatulkovává, ale ono to tak vůbec nemusí být.
Proto se na to ptám, neb si to tak někdy tiše člověk myslí z té drobné, mnohem menší zkušenosti, teda dvě zvířátka.
Já musím říct, že takový vlastně poznání je, že když už jako mám pocit, že jako mám všechno, jako, že čemu rozumím, jo, ať je to už jako v oboru veterinární medicíny, že mám nějaké znalosti, schopnosti nebo něco, anebo ve vztahu k tomu, že třeba rozumím tomu, jak se konkrétní druh třeba chová, jako nejenom ohledně jeho chovu, ale jak jeho chování a podobně, tak vás překvapí.
A to je asi dobré vždycky mít na paměti.
Ano.
No o tom, jak moc v životě překvapili Helenu Vajdlovou sloni, i k tomu se dostaneme v našem povídání na Dvojce. Já myslím, že znát vztah veterináře ke zvířatům je důležité, toho konkrétního veterináře, v tu chvíli Heleny Vajdlové, mého dnešního hosta, stejně jako trošku znát jeho osud, než se dostaneme třeba k nějakým tématům konkrétním dnešním palčivým veterinárním. Ale ten váš osud mě zajímá, že ty slony prostě nemůžu nechat ujít. No. Jak se vlastně křehké ženě, aspoň jako zvenku, když určitě za to umíte vzít, dostane tak obrovské zvíře a vy k ním, a teda ještě v jiné zemi, nemyslím tady.
No, náhoda samozřejmě, velká náhoda. Já když jsem studovala na vysoké škole, tak to byl takový začátek nějakých možností někam jezdit do zahraničí a taková naše asociace IFSA, veterinárních vlastně studentů po celém světě, moc nefungovala a fungovala jenom v některých zemích. Takže já jsem jela třeba do Švédska na takovouhle možnost o prázdniny. Nebylo to vůbec v rámci školy, v rámci jako studia, ale opravdu ve volném čase si to každý student mohl zařídit úplně sám. Ale měli jsme vlastně seznam zemí, kde vlastně pro nás operoval nějaký student taky z našich řad, se kterým se to dalo domluvit, pobyt některém, buď to na veterinární klinice. Takže první rok jsem jela do Švédska, jsem se tak jako zkusila a následující rok jsem pokukovala po nějaké exotice, protože jsem strašně toužila vždycky cestovat. No a naprosto naivně jsem si vybrala Malajzii. Tam bylo více možností, mohla jsem jít do zoologické zahrady, anebo právě takhle ke slonům, nebo na normální nějakou veterinární kliniku pro psy a kočky, takže já jsem si vybrala slony. Protože jsem povahu takový dobrodruh trošku a nebylo to vůbec promyšlené, bylo to opravdu jako prostě nápad a sebrala jsem se a jela jsem.
No vypadá to, že jste netušila, co vás čeká.
Vůbec
to ve vašem vyprávění úplně jako rezonuje, tam je vidět, že se otevřel velký svět.
Já jsem byla opravdu strašně naivní, vždycky jako vzpomínám na to, že když se mi narodila dcera, tak v té porodnici jsem si na to vzpomněla. A řekla jsem si, ne, jestli bude jako já, to se z toho zblázním, protože moje maminka na můj nápad, že pojedu do Malajzie úplně sama na 3 měsíce, reagovala samozřejmě ne úplně nadšeně. Musím říct, že mě strašně přemlouvala. Měsíc vůbec nespala, než já jsem odletěla, ale nezakázala mi to. Mě bylo tenkrát 21 let, myslím si, že by jako teoreticky mohla, ale prakticky věděla, že to nejde. A já byla úplně nadšená, já jsem se tam strašně těšila. A pak jsem teprve pochopila vlastně obavy mé maminky, že jako svět není jenom tak jako tady v Čechách, v Litoměřicích, kde jsem se narodila. Já jsem z takového malého města, pak jsem přišla do Brna, to pro mě bylo úplně velké město, jsem taková prostě naivní. Tak jsem přišla do Malajzie mezi slony, mezi ty mahuty tam a mezi muslimy vlastně, naprosto neposkvrněná nějakými znalostmi. jak se tam mám chovat, oblíkat a podobně, takže jsem dostala opravdu jako silnou životní lekci, která mě samozřejmě někam posunula a nějak mě obohatila a ty sloni samozřejmě byly to úplně nejdůležitější, nicméně ten kulturní šok, který to všechno provázel, byl úplně jako nedílnou součástí celého toho dobrodružství, propletený vlastně s tím sloním dobrodružstvím.
Jak dlouho jste tam byla?
3 měsíce.
3 měsíce. Pak se tam ještě vrátila někdy, nebo to je jediná ta událost těch ty 3 měsíce?
Do Malajzie jsem se už nevrátila, ne. Vrátila jsem se Tajsko potom, to jo, ano, byla jsem potom znova u slonů v Tajsku na 2 měsíce.
A to už bylo asi klidnější, to už jste viděla, kam jedete? Nebo?
Tam už jsem jela s kamarádkou, je to velký rozdíl, když člověk cestuje sám a když potom má sebou někoho, ať už blízkého, nebo prostě někoho, s kým jako jede. Je to už jiný úplně pocit, ale musím říct, že samozřejmě to bylo perfektní. V Tajsku to bylo taky skvělé. V Tajsku to bylo trošku jiné. Tam byla velká vesnice plná slonů. Tam bylo asi 120 slonů. Takže to bylo opravdu intenzivně o slonech. A já už jsem taky byla vlastně po konci studia, takže už jsem byla ten doktor.
Ano, ano,
absolutně ano, bez jakýchkoliv zkušeností a jen pouze po zkouškách, bez jakýchkoliv v podstatě znalostí. To se nerovná, když člověk ukončí školu, aby něco vlastně věděl a uměl. Ale mě tam prostě říkali doktore a chodili tam za mnou lidi, aby se mě léčila, protože tam je to, že jo, jiné zdravotnictví než tady, takže ty mohou.
Takže jste léčila lidi? Taky.
No, to je samozřejmě taková neoficiální informace, ale prostě přemlouvali mě k tomu. Ano, jeden ano. Měl perforované oko třeba, druhý měl obrovský absces na noze, uhnívala mu noha a podobně. Takové prostě případy, které by tady vůbec se nemohly stát. Já jsem na to valila oči. Ale jim prostě vůbec nic jiného nezbývalo, než jít za nějakou veterinářkou z nějaké
jediný
Evropy.
Možný doktor. Prostě
přesně tak, no, takže jsem tam se snažila jim nějakým způsobem pomoct, protože oni neměli na to, aby se sebrali a šli tam k normálnímu doktorovi, byli prostě z takové společenské vlastně kasty, no, vrstvy, kde si to nemohli dovolit, takže jsem léčila jak slony, tak vlastně i lidi, ale i ty slony, to bylo velmi jako. Tady by se mi to určitě nepoštěstilo, abych se takhle dostala prostě k takovým opravdu velmi zajímavým případům různých samců v masku, který byli velmi agresivní a já jsem se vlastně vystavovala velkým nebezpečím ve chvíli, kdy jsem je ošetřovala. A všem to tam bylo úplně jedno, protože tam jako lidský život vlastně nic neznamená. Takže mě ke všemu pustili a já jsem se do toho taky bez hlavy vždycky pustila. A všechno jsem to přežila, takže je to v pořádku, ale jako sloni byly opravdu velké dobrodružství.
A byla to, předpokládám, asi i velká maturita skutečná, ano, myslím, jako, ano. Doktorát, ano. Skutečný doktorát.
Ano, jednak z té veterinární medicíny, ale jednak i prostě takový životní, no, trošku.
Říká můj dnešní host, veterinářka Helena Vajdlová. Ještě chvíli zůstaneme v Tajsku s Helenou Vajdlovou, veterinářkou. Ostatně ona tak ráda cestuje, že jí to možná taky potěší, že se tam vrátíme a pak budeme zase zpátky k naší tady soudobé veterině v Čechách, v Praze. Vy jste se starala o, to mě vůbec zaujalo, že to existuje, o takový jako domov důchodců, slonů,
ano.
O takové, o veterány.
Ano.
Sloní veterány. Říkám to dobře?
Ano, ano.
To je zajímavé, co šlo, kde to tam, no, co to tam?
V Tajsku už tenkrát, jak jsem tam byla před těmi 20 lety, tak byly takový trošku pokrokovější než třeba v jiných zemích té Asie a už zakázali těžbu a ty sloni byly především používaní vlastně v pralese, byly používaní na práci. Myslím si, že jako český člověk nedokáže úplně pochopit, jo, protože prostě tak, jako se tady používají třeba koně v lese, tak tam se prostě používají sloni, jo, a má to své odpůrce a své nějaké podporovatele, ale je to prostě tak, že ty sloni se z té přírody jako brali a takhle se potom domestikovali, jo, s nima se dobře pracuje, s těmi asijskými slony a používali se zkrátka na práci. A když o tu práci vlastně přišli, tak je to složité. Ty rodiny, které vlastně měly toho slona doma a používali ho pro svoji obživu, tak měli hluboko do kapsy a teď najednou neměli práci pro toho slona, který je živil, ale měli toho slona, kterého museli živit oni.
Jasně.
A to pro ně bylo složitý, takže vlastně se potřebovali slona zbavit, i když to pro ně byl vlastně člen rodiny, protože ten vztah mahut a vůbec rodina toho mahuta a slon je tam opravdu velmi silný.
Mahut je?
To je vlastně ten, kdo se stará o toho slona. Nemusí to být mahut. Nutně majitel, ale vlastně
pečovatel,
ano,
je mahut.
Ano, jo, je to vlastně nerozlučná dvojice. Aha. Jo, vždycky ten slon má jednoho toho mahuta.
Jako a váš pejsek má vás?
Přesně tak,
jo. Vyzlatý mahut vašeho psa.
No, ano. A u těch slonů je to opravdu velmi silný, že ten slon velmi silně přilne k tomu jednomu člověku a vytvoří spolu takovou dvojici. Ne vždycky si sednou, takže některý slon prostě hledá toho mahuta díl, jo, nebo ti mahuti hledají toho slona díl, ale pak si ta dvojice sedne a vlastně ten mahut ho vlastně musí samozřejmě nějakým způsobem ovládat toho slona, což nejde vždycky po dobrém, jo, musí to být cukr a bič. Takže některé ty metody, které v té Asii používají k ovládání těch slonů, nejsou úplně jako našeho gusta. Myslím si, že tady by s tím neuspěli určitě. Ale ten vztah je opravdu velmi vřelý a velmi přátelský. No a tak ta rodina, i když tam byl takhle velmi vlastně silný cit vůči tomu slonovi, tak vlastně se ho potřebovala zbavit a jeden takový movitý občan tajský, který měl nějaké podnikání a spoustu peněz, tak vlastně rozjel takovouhle službu, že pravděpodobně přijímal, možná i vykupoval, to si teďka nejsem jistá, ty slony a vlastně je koncentroval do takové své vesnice. Měl tam nějaké, kteří byli opravdu velmi staří, byli tam opravdu jenom na dožití, pak tam měl vlastně slonice, které byly v takovém reprodukčním věku, takže je připouštěli jiní sloni, rodila se jim tam spoustu slůňat, to bylo opravdu krásné, byli jsme u několika porodů hned a to tady opravdu je velmi, ta reprodukce těch slonů je tady v Evropě dost složitá a porod je prostě událost evropská, jo, nejenom národní. A tam to bylo jak na běžícím pásu, my jsme vůbec netušili, jo, jak je to vlastně důležitý, vzácný, jak je to ojedinělý a tam to probíhalo pořád. A tak on je vlastně koncentruje takhle do té své vesnice, aby jim dal nějakou zábavu, protože ty slony by to samozřejmě nebavilo, oni jsou zvyklí, že jsou v kontaktu s tím člověkem a nějakou práci a tak. Tak je tam používá vlastně v takovém městě Ayutthaya, je to velmi známé historické město poblíž Bangkoku, tak tam je používá vlastně na vycházky s turisty, jo, což je pro toho slona samozřejmě jako nuda. Ale pořád ho to baví víc, než jenom se někde pást prostě v nějaké ohradě. Takže oni vždycky každý den šli do města, poměrně dlouhou trasu s těmi mahuty, brzo ráno. A tam vlastně celý den měli takové stanoviště a tam se střídali ti turisté, kteří se najali a chodili s nimi mezi těmi památkami. Tak pro mě a tu moji kamarádku to bylo vlastně vrchol toho, jak nám důvěřovali ty mahuti, že nás nechali, aby jsme úplně sami nám svěřili ty turisty a šli jsme jednu tu trasu, až teda samozřejmě po dlouhé době, co jsme se to tam učili, tak jsme šli úplně sami tu trasu tím městem a nechali nám úplně.
To znamená, mám si představit, že vy sedíte na tom slonovi vepředu,
ano.
Vaše kamarádka má jiného slona, ano. A za vámi jsou turisté, každý se svým slonem a vy jdete.
Ty turisti měli takovou sedačku na tom slonovi, vlastně na tom hřbetu, taková sedačka, to je v Asii takový obvyklý. Tak a tam sedí ty turisti, ty si tam samozřejmě vylezou přes nějaký žebříček, jo, pohodlně pěkně, ale my si na toho slona musíme vylíst pěkně a hezky. Na slonech se v tém Tajsku, což je taková, řekla bych, jako kolébka tady toho cvičení těch slonů, tak tam se zásadně jezdí na boso, jako to je zneuctění slona, když bychom měli třeba boty, ale vlastně se ten slon ovládá těma nohama. Takže jemnými dotyky mých prstů a mých chodidel vlastně ovládám a říkám tomu slonovi, kam má jít. A on na to
jste se musela učit chvilku,
ano,
ne?
To je jako dlouho,
to samozřejmě. Jako řidičák mít na
slona. No. Já, ale je to taky o tom vlastně vztahu, jak ten slon mě vnímá, jestli on něco samozřejmě zkusí, jo, já na něj vylezu a on si řekne, no tak, tady na mě bude něco.
Hele, no. Jako,
přesně tak. Takže něco zkusí jako nějaký odpor na mě a já vlastně musím na to nějak reagovat a musím mu jasně vysvětlit, že on mě prostě bude respektovat. A to je přesně ta dvojice, jo, že když se to nepovede, tak mě prostě nerespektuje. Takže my jsme každá s kamarádkou dostali prostě jednoho mahuta a slona a tam jsme pracovali na tom, aby nás ten slon poslouchal a myslím, že se to docela jako povedlo v rámci časových a našich jako osobnostních možností, ale bylo to jako skvělý. Takže tam vlastně se ty sloni takhle koncentrují, aby se jako jim dalo živobytí.
Krásný seniorský klub pro
aby
slony.
Aby netrpěli hlady.
To je úžasný. Tak já už chápu, proč má veterinářka Helena Vajdlová doma 30 zvířat. To je úplně jasný. Veterinářka Helena Vajdlová je mým hostem a zatím stále jsme ve velkých zážitcích a příbězích v Thajsku se slony. Sice před 20 lety, ale tam možná, Heleno, došlo k nějakému, možná ještě další, jak jsme mluvili o té maturitě nebo jste mistrovství v tom oboru, když mluvíte o těch vztazích. Já myslím, že to je to nejpodstatnější, asi ten vztah, ne? Jako ta vazba k tomu zvířeti, nebo to jsem z toho tak měla pocit z vašeho vyprávění. Je to to, co jste si přivezla, máte i dnes ke svým pacientům zvířecím větší vztah, musíte ho mít, potřebujete ho mít, potřebují oni vztah, jak je to vlastně s touhle vazbou v rámci zdraví zvířete, teď myslím.
No tak já určitě ten vztah potřebuju. Jsou samozřejmě pacienti, kteří u nás jsou velmi často. Hodně je to taky vázané na ty majitele, že někteří samotní pacienti jsou třeba velmi sympatičtí a máme je strašně rádi.
To zvířátko konkrétní,
jako to zvířátko konkrétní. A někdy je to hodně doplněné a podporované tím, že máme rádi i toho majitele, který je moc fajn. A někdy, ať je to zvířátko sebesympatičtější a my ho máme sebevíc radši, tak to trošičku je skalené tím, že ten jeho majitel není úplně jako nám sympatický. Jo. Ale určitě ten vztah k tomu zvířeti samotnému si myslím, že je základem toho, aby ten člověk tu svoji práci prostě dělal dobře. Jako nejenom rád, ale prostě
dobře
a rád. Jo, že ve chvíli, kdy nemáme vztah k těm konkrétním jedincům, že prostě přijde pes, kterého jsem v životě neviděla, ale je to prostě pro mě další nějaký jako střípek a vlastně pokud na mě hned začne vrčet a začne mě hned kousat, to samozřejmě úplně mě nepotěší, tak vlastně k němu hned ten vztah jako hledám a oni jsou jako na rozdíl od těch lidí, ty zvířata jsou opravdu takový, že jakmile vidí nějaký náznak jako přátelství, tak jsou skvělí prostě a hned ho opětují a myslím si, že se jako můžou u nás cítit dobře ve chvíli, kdy vidí, že my k ním ten vztah jako hledáme a máme prostě rádi, i když je vlastně neznáme. A ve chvíli, kdy je známe a chodí k nám opakovaně, tak se k nám třeba těšej a přivítaj se s náma, počuraj se a vytřeme si po nich.
No to, k tomu já právě směřuji, když mluvíte o těch majitelích a zvířatech právě i k tomuto vztahu, jestli to, jak se poměrně často mluví o tom, že stav naší mysli, míra stresu má vliv na náš zdravotní stav, není to nic už, co by se nevědělo vlastně ve všech oborech lékařství, jestli vlastně to platí u těch zvířat a jestli to jako jejich vlastní míra stresu, anebo jestli jsou tak napojeni na nás, že to mohou přebírat. To znamená, Jak moc je tam tahle vazba s tím zdravím vlastně?
Určitě, podstatná. Tam velmi silná vazba na toho majitele samozřejmě především, že ten majitel, pokud, jaký je majitel, takový je pes, jo? Když to tak zjednoduším. Ale samozřejmě i papoušek, jo? Je spousta ptáků, kteří k nám chodí.
Létají.
Buď to jenom preventivně, jo, že, ale už na tom jejich chování prostě poznáte, jestli je ten pták opravdu jako perfektně jako v pohodě, anebo jestli ho něco třeba trápí a není úplně spokojený, anebo je nemocný a prostě opakovaně něco řešíme a samozřejmě to souvisí s tím, jak se má doma třeba. A když se podíváte na toho majitele a snažíte se mu něco vysvětlovat, protože ty ptáci, ty jsou opravdu hodně závislí na tom majiteli. Jo? Co se týče třeba psů, koček, tak když to zjednoduším, to
pták víc, jo.
No, protože ty psi a kočky, tak o ty se jako dneska už v podstatě nějak tak umíme starat, jako společnost, jo. Takové ty obrázky toho, že pes je přivázaný k boudě a dostane nějakou kost, jo, nějaký prostě zbytky od večeře nebo něco takového, to už je opravdu historie, ale bohužel jako s těmi ptáky, ať už je to papoušek nebo třeba něco jiného, ty znalosti těch jejich majitelů o vlastně životních jako stylech nebo potřebách těch ptáků. Někteří jsou perfektní, ti majitelé, a snaží se prostě o tom učit, číst a prostě ne všechny zdroje, internet dneska, že jo, není úplně jako perfektní taky ve všem, ale někteří se nesnaží a prostě je to pořád jako v roce raz dva ta péče o ty ptáky. Takže ty jsou jako hodně závislí na tom svým majiteli a někdo pořád ještě má pocit, že když má žaka a má ho doma v kuchyni prostě v kleci, aby mu tam mluvil, aby ho bavil, tak je to tak v pořádku. To samozřejmě není v pořádku. To je jako výrazně horší, než když byl ten pes na tom metrovém třeba řetězu u té boudy. Jo, a je to tak nějak srovnatelný, když si to tak nějak jako povíme. No, takže ti ptáci jsou hodně závislí na těch majitelích, jo. Vlastně nemůžou málo kdy se můžou prolítnout úplně venku. A když se prolítnou, tak to ne vždycky končí dobře. Buď to uletějí třeba, nebo se někdy nevrátí, že jo, takový ty volnoletci nebo tak. Takže jsou trošku odkázení na to, že musí mít nějakou voliéru třeba. Ta má nějaké rozměry, nějaké vybavení. Jo. Někteří mají dvě bydla, proletají se sem a tam. A někteří mají tu voliéru perfektně zařízenou, mají tam spoustu rostlin a mají tam spoustu odsedávek a hraček. Jako ve smyslu buď to jako našich, že jsme jim vyrobili ty hračky, ale z mého pohledu jsou daleko lepší takové ty přírodní hračky, jako opravdu ten okus, ty větve, které se neustále mění, aby to tam bylo čerstvé. Takže ti ptáci jsou opravdu hodně závislí na tom majiteli. Pes přeci jenom se jde projít ven a prostě a i na té ulici
má nějaký... A ten klasek si najde třeba.
Tak jo, něco si tam očuchá, jo, má nějaký prostě ty stopy od těch kamarádů a tak, jako je málo pejsků, který se vůbec nedostanou třeba ven, že jo, který by chodili jenom doma na plínku, tak to už taky není úplně společností hodnoceno jako normální. Takže
tak
přeci jenom.
To je fajn, takže jako máme nějaký výstup, jako pokud to někoho opravdu jako zajímá, interesuje, tak že u pejsku a koček víme, ale na ptáky bychom se měli teda zaměřit na tu péči. Dobře, dobře. Děkuju za inspiraci. Povídáme se s veterinářkou Helenou Vajdlovou. Povídáme se s veterinářkou Helenou Vajdlovou a možná k překvapení některých posluchačů si nepovídáme tolik o kočkách a psech, ale o slonech a ptácích. Možná s těmi ptáky jste možná i leckoho překvapila, že to tak není probádané téma. Možná i proto, že si možná zaměňujeme, že ptáček není úplně domácí mazlíček, tak jako může být pejsek, nebo i některá kočka, chce-li se mazlit. Možná pojďme tohle ještě dopovídat, buď na co dát pozor, nebo zda do toho teda vůbec jít a pokud tak za jakých okolností.
No, já si myslím, že když si někdo chce pořídit ptáčka a má za vlastně luben, aby to byl domácí mazlíček, tak by si to mělo dobře rozmyslet. Spousta lidí pokukuje třeba po žákovi, protože je pro ně velmi atraktivní, mluví, je to úplně skvělý bavič, on opravdu krásně imituje a už jenom vezmete do ruky kapesník a on smrká dřív než vy. Jdete k vodě se skleničkou nebo ke kohoutku se skleničkou, že si natočíte vodu a on už začne dělat zvuk, jakože ta teče. No, je to neskutečně zábavné. No, ale má to samozřejmě nějaké háčky, takže když by někdo chtěl třeba domácího mazlíčka jako ptáčka, tak bych určitě doporučila něco na začátek jednoduššího, třeba andulku, která je naprosto skvělá, taky mluví, je velmi přítulná, je spousta drobných papoušků, papoušíček třeba, nebo i třeba korela, různé druhy pirur, Agapornis, jo, jsou prostě malé druhy ptáků, kteří jsou daleko hodnější třeba takhle do domácnosti, i když i u nich je velmi potěší, když k sobě mají nějakého partnera. Jo. Třeba u toho pejska, kdo má dva psy doma, tak to ví, že prostě když jsou dva, tak přeci jenom jsou radši, ale není to tak ostře vlastně vidět, jako u těch ptáků, kteří opravdu preferují
to partnerství.
Pokud je to vlastně druh, který žije v přírodě jako v páru, tak opravdu preferuje, aby měl toho svého partnera.
Opravdu jako holčička kluk, skutečně ano, se bavíme
ideálně.
O páru.
Jo, ideálně. A když to není možné, tak samozřejmě i stejného pohlaví, ale prostě ten samý druh velmi to vždycky ocení. I když je to domácí mazlíček a vlastně je krotký a všechno to v té rodině, tak jak jsem to říkala, všechno to tak je, že mluví a já nevím co všechno, tak někdy to může vypadat, že to je složitější, když jsou dva, protože jeden má druhého a neinklinují třeba k těm lidem tolik. Ale to je opravdu jenom o tom, jak se jim věnujeme. Jo, pokud máme dva a prostě se jim budeme dostatečně věnovat, tak budou hodní, krotcí, budou hezky mluvit.
Jak se věnujeme? Jako, co si pod tím představit? To je to jenom nakrmit a já nevím, mít voliéru nebo nechat proletět, nebo to, co každý ten druh potřebuje? Nebo je to i, že na něj mluvíte, tak, nebo ho pohladíte? Co do toho patří?
Tak nakrmit a postarat se, tak to je samozřejmost.
To je bazál.
Ano, ale vlastně věnovat mu ten čas. Jo? Pokud je někdo od rána do večera v práci a večer přijde unavený, svazí se k televizi a usne a sotva si dá večeři, tak to se úplně tak tomu mazlíčkovi nevěnuje. Jo? Když máme doma pejska, tak přeci jenom nás to trošku donutí, že asi musí jít ven nebo tak a ten pták je takový trošku opomíjený, takže ho třeba pustíme, aby se proletěl nebo tak, ale úplně na něj nemáme náladu a nebavíme se s ním tolik. Jo? Někteří lidé, kteří třeba pracují z domova, tak ti se jim věnují víc. A je to o tom, že na něj hodně mluvíme, že prostě ho bereme na ruku, jo, něco, nějak ho cvičíme. Je to o pozitivní motivaci hodně, že mu nabídneme nějaký pamlsek za to, že něco udělá, naleze nám na ruku.
To hraní, cvičení.
Ano, úkol, ano, stejně jako s jinými zvířaty. Jo.
Stejně jako s dětmi.
Ano, přesně jako tak. Vlastně přesně tak. No.
To je, prostě ty vazby jsou potřeba. Ano. Povídáme si s veterinářkou Helenou Vajdlovou.
Těch témat je tolik s Helenou Vajdlovou veterinářkou, že nestihneme všechny probrat, ale ptala jsem se jí tu během písničky, co je to nejpalčivější téma. A vlastně to pojďme označit tím, že je teď úplně v tuhle chvíli jedno, jestli se jedná o pejska s papíry a spousta porodů těch zvířátek, anebo o pejska bez papíru, nebo jakkoliv. Prostě my jako společnost vlastně máme víc pejsku, než je poptávka, říkám-li to dobře.
Ano, ano.
A to je ten problém. Možná větší než ty spory a hádky, jestli je to množírna, není, co je a tak dále. Tak pojďme tohleto rozčísnout, co bychom s tím mohli dělat místo hádek, zda papíry či bez? Protože to asi není ten klíčový problém.
Ano, ano, spousta lidí řeší, jako jestli si pořídit pejska takovýho nebo makovýho a z množírny a tak a nakonec třeba si dojedou pro nějakého pejska z takzvané množírny a takzvaně ho zachrání, což samozřejmě má dva úhly pohledu, podporuje to samozřejmě další produkci v tom konkrétním místě a tak. Ale důležité je si vlastně uvědomit, že ve chvíli, kdy si třeba vezmu pejska z útulku, ty útulky, myslím si, že někdo, kdo pracuje třeba v útulku pro zvířata, nejenom pro psy, ale prostě obecně pro zvířata, by tady na tom místě to řekl asi líp. Jo? Ale vlastně naše společnost neustále pokukuje po štěňátko takové a makové a jak bude vypadat a tak. A ty útulky jsou opravdu docela jako naplněné. Opravdu psy, kteří by byli moc fajn v nějaké rodině. A stále je spousta lidí, kteří si třeba pořídí toho křížence a pak ho ještě rozmnoží znovu. Jo? A zase vlastně produkuje další křížence. Já teda musím říct, že mám strašně ráda křížence. Jako z mého pohledu vlastně se tam vždycky skříží ty nejlepší vlastnosti těch daných plemen. Takže proti ním vůbec nic nemám. Naopak jednoho mám právě doma. Ale ta společnost prostě, myslím si, že by si měla uvědomit, každý, kdo by chtěl nějaké zvířátko, tak by si měl uvědomit, kde to zvířátko jakoby vzít, jo, a jestli není někde místo, kde by mu mohl třeba pomoci, jo, že nejenom, útulky prostě nejsou plní jenom psů, kteří jsou zlí a starý a nepotřební, jo, ale že by vlastně ten, kdo pokukuje po pejskovi, tak by se tam mohl jít podívat, a třeba by potom jako pochopil víc. A
rozumím tomu, že zkoušet přemýšlet o tom, jestli nezbytně musím, ať už s papíry či bez, vlastně, protože je to vždycky biznis na jedné tak, druhé straně, jako jestli je nezbytně nutné jako vytvořit další zvířátko, ano. Když nemám jistotu třeba ano, toho odbytu.
Ano, ano. I vlastně ti chovatelé někdy mají problém, že vlastně mají vrh a pak mají trošku starosti, aby všechna ta štěňátka šla do světa v nějakým časovém intervalu, který je pro ně ještě vhodný. Jo? Že pak už jsou ta štěňata třeba dost stará, třeba 10měsíční štěně je pořád doma, protože prostě o něj není zájem. A tak, takže to si myslím, že by každý si měl zhodnotit, jestli je to vhodné rozmnožovat.
Já vám moc děkuju, Heleno, za krásné povídání. Je to téma, o kterém bychom mohli mluvit také dlouho o všech ostatních a věřím, že se nevidíme naposledy. Děkuju za to, co děláte a jak to děláte. Mějte se krásně.
Já vám taky moc děkuju a přeju hezký den.
Naším hostem byla Helena Vajdlová.